Hostem dvojky Českého rozhlasu je dnes psycholožka doktorka Marta Boučková. Přeji dobrý den.
Dobrý den.
Paní doktorko, z jakých důvodů lidé dnes podle vás nejčastěji vyhledávají psychologa?
Tak u mě, protože já jsem původem poradenský psycholog a řeším manželské a partnerské vztahy, tak pořád vlastně tohle tam se trvává. Nicméně i tahle specializace vás nutí trošičku rozšířit profesi, takže samozřejmě mám i vzdělání psychoterapeutické, takže se objevují i lidé s nejrůznějšími obtížemi, které jim brání plnohodnotně vlastně prožívat život. Ať už je to jakákoliv fobie, strach, úzkosti, ty jsou poměrně dost častý, protože ta doba úplně není taková moc veselá, ale musím říct, že za poslední dobu vlastně se objevují lidi, kteří se opravdu snaží svůj život zkvalitnit. To znamená, když to řeknu tak jako hodně obecně, tak řeknu i změna životního stylu.
My to trošku všechno svádíme na tu dnešní dobu. Je opravdu ta doba taková nepříznivá a taková, že nutí člověka, aby byl hodně aktivní, až agresivní někdy, aby opravdu nevystoupil z toho vlaku, v kterém neustále jede?
Myslím si, že opravdu ta doba je taková uspěchaná a skutečně je taková, že nutí člověka, aby se hodně jakoby prosazoval, hodně na sebe upozorňoval, aby byl vlastně takový jakoby hodně snaživej a fakt byl hodně aktivní. Ale na druhou stranu zase musím říct, že ta doba nabízí spoustu možností a ono je to z psychologického hlediska trošičku ošemetný v tom, že jestliže máte spoustu možností, tak ale ruce máte dvě uši a jednu hlavu. Takže se musíte rozhodnout, co vlastně jako se dá zvládnout a co nedá. Takže ta dnešní uspěchaná doba trošičku vlastně připravuje lidem to peklíčko, že na jednu stranu je hrozně láká, co všechno by mohlo být, ale na druhou stranu, aby aspoň něco z toho bylo, tak se musíte rozhodnout, čeho se vzdáte a za čím si půjdete a co pro vás bude prioritní. A to je hrozně těžký.
Bez práce nejsou koláče, to je takové sice trošku už zprofanované, ale platí to pořád. Psychologové neordinují prášky, to dělají psychiatři. Vy ordinujete rady, vy máte své možnosti, jaké to jsou?
No, to vždycky tak zní, že my ordinujeme rady.
Já jsem to trošku tak v uvazovkách myslela. Jo,
já se budu samozřejmě bránit hned. Takže my tak trošičku jakoby ordinujeme, zprostředkováváme náhled na vlastní život a vlastně trošičku vedeme ty klienty k tomu, že oni sami si hledají tu svoji vlastní cestu, co by mohli udělat proto, aby se případně k té změně svého života jako dopracovali. Takže možná je to o tom, že já vždycky říkám při tom sezení, teď se zeptám možná trochu blbě nebo trošku hloupě, jako tak mějte se mnou strpení. A musím říct, že vlastně většina těch sezení terapeutických se skutečně skládá ze zdánlivě velmi hloupých a naivních otázek, ale podle reakcí klientů musím říct, že možná jim nikdo nikdy takovou naivní otázku nikdo nepoložil, nebo je to nutí k hlubšímu zamyšlení. Vlastně paradoxně. Při tom sezení je to tak, čím hloupější a naivnější otázka, taková jakoby samozřejmější, tak vlastně kolikrát se ukazuje, že ta je podstatou věci.
Je podstatou i té vaší práce, nebo síla v té vaší práci je v rozhovoru, v dobře vedeném rozhovoru?
Jednoznačně, jestli jsme k něčemu vyučeni a něco bychom měli umět, tak bychom se měli umět ptát a měli bychom umět velmi dobře poslouchat.
Já teď trošku odbočím, vždy, když se stanou třeba nějaké tragédie, ať už jsou to záplavy nebo nějaké dopravní nehody, tak jsou na ta místa přivoláváni psychologové. Tak by mě by docela i zajímalo, jak ta práce vypadá psychologa v terénu, v těch obtížných situacích, kdy prostě je dáno, že se něco takového stalo. A upřímně řečeno si neumím ani představit, že je ještě se mnou nějaký cizí člověk a teď mi jakoby něco vysvětlo, jak to mám brát tu situaci, jak ji mám zpracovat a podobně. Zažila jste něco podobného?
No, v krizi se tohle úplně jakoby neděje. Tam vám vlastně ten psycholog tam není proto, aby tam byl chytrej a říkal vám, co přesně máte udělat se svýma pocitama, se svým životem. Ale v první chvíli je to člověk, který se té situace nebojí. A nebojí se toho s váma v té pro vás velmi těžké životní situaci být. A on s váma mnohdy ani tolik nerozmlouvá. Kolikrát je to skutečně o tom, že on tam jenom je a těch slov nepoužije zas tak strašně moc, jak si spousta lidí představuje. Ale já bych asi řekla, že to první je, že on se toho nebojí. Jako když si tak jako vzpomenete, kdykoliv se potkáte s někým, kdo opravdu prožívá něco pro něj velmi trýznivého a těžkého a je to velké neštěstí, tak spousta lidí se bojí cokoliv říct, cokoliv udělat, šáhnout na toho člověka nebo jenom vlastně sdělit nějaký svůj vlastní pocit, který se váže k tomu, že tomu rozumí a chápe to. Jakoby lidi v neštěstí jsou tak trošku jako toxický, kdybych to řekla, pro spoustu ostatních lidí se spousta lidí bojí s nimi vlastně sdílet, byť by strašně rádi. Ale bojí se toho a nejdou do toho. A ten psycholog v tu chvíli vlastně je ten, který to umí, vstoupí do toho a je tam pro toho člověka, je tam s ním.
Já
to je
teď
vlastně
třeba si vzpomínám na záplavy, které byly na jaře pro spoustu lidí, pro spoustu domácností je to tragédie, když už se vám třeba, já nevím, po druhé, po třetí prožene velká voda domácností, vy nemáte kam jít a máte prostě všechen majetek zničený. A teď tam přijde cizí člověk, psycholog a je vám na blízku, je vám oporou v té chvíli.
Je vám oporou.
On vám ale nemůže konkrétně pomoci, třeba stěhovat ten nábytek, ale ta jeho přítomnost je opravdu taková, že to lépe snesete, tu situaci.
Určitě, on vám sice nemůže pomoct v tu chvíli stěhovat nábytek, ale i jeho odbornost je v tom, že on ví, co v ten daný okamžik by se vlastně mělo udělat, takže on je svým způsobem i trošku praktický rádce. On ví, kam se ten člověk má v tuhle chvíli třeba obrátit, kde složí hlavu, že teď má jít tam a tam. On ty informace má, on je součástí celého vlastně toho krizového štábu. Takže on nejenom, že sdílí a je na blízku, ale má i ty základní praktické informace, takže dokáže ty lidi trošku zorientovat v dané chvíli, co by se mělo udělat.
To znamená, člověk se potom neobrací na požárníky, hasiče, teda pardon, abych použila ten správný výraz, na hasiče, ani třeba na policii, ti mají své starosti a možná ty otázky, které ti lidé potom kladou, jsou zdržující v tom všem, v tom procesu vlastně té
určitě,
situace.
Určitě.
A ten psycholog tam je na místě.
Ano.
Psycholožka doktorka Marta Boučková je hostem Dvojky Českého rozhlasu. Každý psycholog má své metody práce. Vy se v rámci psychoterapie kloníte ke kognitivně behaviorálnímu přístupu.
Mm-hmm.
Podařilo se mi to, Marto. V čem to spočívá?
V zásadě jde o to, že to je přístup, který propojuje to, jak člověk přemýšlí, jak uvažuje a připouští, že to, jak člověk přemýšlí a jak uvažuje, tak má velký vliv na to, jakým způsobem se chová. A zase na druhou stranu, to, jak se chová, tak má velký vliv na to, jak přemýšlí a jak uvažuje. Takže vlastně spojuje jakoby tyhle dva principy dohromady a je to hodně, ta metoda je hodně o takovém rozumovém náhledu na věci, že pochopíte a porozumíte problému racionálně, moc emocí tady v tomhle přístupu jako vlastně není. Je to tak, že, jako, že získáte nějaký návod na něco, možná to někomu může se zdát někdy až příliš studený, protože to, co my využíváme strašně často, tak my využíváme skutečně jako zápisy a popisy ze života těch svých klientů, takže kolikrát já klienty opravdu skutečně nutím k tomu, aby mi třeba za týden napsali svůj rozvrh, co dělali, pak jim k tomu teda přidám i to, že trošku hodnotějí to, jak se při tom cítili, ale tak vlastně dostávají domácí úkoly, no a tak ne úplně každý to má rád, ale na druhou stranu to tohle zprostředkování a ten naprosto, jako co je psáno, to je dáno, takže když mají černý na bílém vlastně napsáno, co dělali, a kolikrát, když se na to jako kouknou, tak i to, jak se cítějí a jakou potom z toho mají náladu, jaký z toho mají pocity, tak to je víc než jako úplně jako krásně čitelný.
To, jak se chováme, jak myslíme, tak a tím se ženeme do té zkázy v životě většinou. Mm-hmm. Často to máme ale tak, že jsme si to od někud přinesli. Často to bývá právě z domácího prostředí. Nějakým způsobem nás rodiče vychovali a proto tak přemýšlíme a proto se tak chováme. Dá se to hodně změnit, ten způsob myšlení a ten způsob chování? Dá se natolik změnit, abychom se právě vyhnuli těm problémům, kvůli kterým právě se dostáváme třeba do vaší ordinace?
No, my jsme vždycky tak trošku jako nedokonalí bytosti, takže já si troufám říct, že všichni máme něco naděleno, něco plusového a aby to opravdu jako ve finále fakt bylo plusový, tak ještě k tomu musíme něco přidat, nějakou tou tvrdou prací. Takže nikdo není ideální a nikdo to nemá nikdy zadarmo. A my, když se narodíme, tak přece jenom už jako dostáváme nějakou základní výbavu jako takovou a pak samozřejmě ta výbava se ladí v průběhu ty výchovy a toho, v jakém prostředí vlastně vyrůstáme. A dá se tak, jako když to velmi zjednoduším, tak vy se můžete narodit s určitým optimistickým vyladěním a jestliže žijete v rodině, kde se ten optimismus jako posiluje, no tak samozřejmě jako potom je z vás opravdu veselej, bezstarostnej, příjemný člověk, zase to bezstarostnej může mít samozřejmě i své hranice a svá úskalí. Na druhou stranu je potřeba říct, když se narodíte a přece jenom jako tíhnete víc k pesimismu a k tomu přemýšlení a trošku jste úzkostnější a žijete v optimistickém prostředí, tak to zdaleka nebude mít samozřejmě na vás, potom ta úzkost nebude řídit ten život váš tak strašně moc, jako ten, kdo se s touhle povahou opravdu narodí do prostředí, kde je příliš mnoho jakoby obav a strachu.
Spousta lidí se také narodí s nedostatečným sebevědomím a to potom je velkou překážkou v tom dalším životě. Jak dokážete v rámci nějaké terapie tomu člověku sebevědomí zvednout, aby dokázal víc si věřit, aby dokázal prostě v tom životě být třeba bojovnější, aby si nenechal tolik líbit, ať už v zaměstnání nebo třeba v rámci rodiny. Jak to dokážete? No, jak mu to sebevědomí dovedete posílit?
Já se vždycky strašně směju, jo, protože vždycky říkám, sebevědomí nikdo nikdy neviděl a všichni ho honějí. Ale na druhou stranu, za tu dobu, co vlastně s klientama pracuju, tak musím vlastně říct, že sebevědomí pro mě je víra v sebe, víra ve svý vlastní schopnosti a dovednosti. A pořád to pro mě bylo hrozně těžko jako uchopitelný, jo, protože samozřejmě ty klienti říkali, a já dělám tohle a tohle už vlastně jakoby umím a umím to docela dobře, ale furt to sebevědomí nemám, furt se tak vlastně jako necítím. Tak já jsem možná trošku sklouzla víc do toho kognitivně behaviorálního přístupu a daleko větší efekt se mi ukázal v rámci týmní praxe, že pracuji s tím, kolik času člověk sám sobě vlastně jako věnuje a kolik energie sám sobě věnuje. A učím ty klienty úplně od začátku na takovým malinkým příkladu asi říct si, važte si svýho času. Čas je to nejcennější, co v životě máme a jestliže dokážeme sami sobě dát nějaký čas, tak to sobě dáváme vlastně úplně to nejvíc, co můžeme. A spousta lidí, kteří mají potíže se sebevědomím, tak jsou ty lidi, kteří jsou vlastně na jednu stranu hrozně hodní, jsou vždycky k dispozici, vždycky pomůžou a vždycky to dělají na úkor svých vlastních potřeb a svého vlastního času. Takže my kolikrát začínáme tím, že říkám, helejte se, když vás někdo o něco požádá, že by od vás něco potřeboval, není to o tom mu to odmítnout, ale zkuste trošku zmodifikovat, tak když řekne přijeď ve 4, tak zkuste mu říct, no ve 4 bych rád přijel, ale možná to stihnu až ve 4:45, kdyby to jakože nevadilo. Trošičku si tam vlastně vsunovat to, aby on měl pocit, že i váš čas něco stojí, protože všichni na druhé straně zase ve chvíli, kdy vás o cokoliv požádají, vždycky můžete, tak velmi rychle se dostanete do podezření, že vlastně nemáte v tom životě co dělat. A ještě můžete být ráda, že oni vám nabídli že nějaký alternativní program. Jo. Takže musím říct, že kolikrát fakt jakoby začínáme od týhle úplně jednoduchý věci, jenom si hlídat svůj vlastní čas v životě. A musím říct, že zatím u klientů, který ke mně chodí, tak s tím máme docela dobrý úspěch.
Co je horší nebo lehčí nebo těžší? Problém v rodině nebo problém na pracovišti? To znamená vyřešit vztahy v rodině anebo vyřešit vztahy na pracovišti?
No to je, a co je lepší, přijít o pravou ruku nebo o levou? Já vím, že pravou možná trošku jako víc píšeme. Takže zase je to asi o tom, jaký člověk je, jakou k tomu dá samozřejmě prioritu. Pro někoho skutečně je daleko prioritnější nežli rodina, tak je opravdu klidně práce. Jo? Nebudu to nikterak hodnotit, myslím si, že nikdo nemá právo to hodnotit. Takže podle toho, jak si to člověk jakoby nastaví sám, ale sama za sebe bych si asi myslela, že je dobrý mít v obě tyhle oblasti jako v docela dobrý pohodě. Takže musím říct, že když jsou potíže doma nebo v tom privátním životě, tak ono se to dřív nebo později, když to trvá delší čas a nějakým způsobem jste na to jako krátká a nejde vám to, tak se to samozřejmě v té práci odrazí. A stejně tak, jako když v práci je nepohoda, tak ono se to dřív nebo později odráží v té rodině. Protože pořád to vlastně patří do toho vašeho každodenního života.
Jedeme dál. Sám, sám na kolo, sám, 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 sám na kolo usedám a šlapu, šlapu, jak šlapa se má, no já se mám. Hey, hey.
Ah. Doktorky Marty Boučkové se ptají také posluchači. Tady je otázka posluchače. Zemřela jí maminka, oba jsou s tatínkem uzavření, neradi si povídají o problémech a těžko snášejí odchod té matky. Zvláště ten otec, s ním je trošku problém, protože není ochoten třeba dělat nějaké jiné činnosti, ani nechce vzpomínky, nic. Co byste mu poradila, jak se s těmito situacemi vyrovnat? Asi když je člověk starší a čím je starší, je to vždycky těžší.
Jo, určitě my tak, jak stárneme, tak samozřejmě ty naše výrazní osobnostní rysy ještě zesilujou. Jo. Já si myslím, že v téhle situaci to je hrozně taková jako složitá, těžká a křehká situace, takže já bych asi tatínka do ničeho moc jako nenutila, netlačila, ale pracovala bych s tím teď a tady. On, i když si o tom povídat nechce, tak zase na druhou stranu nikde není psáno, že nevnímá přítomnost syna, že tam aspoň s ním je. Ono někdy i to společné mlčení nebo společné sdílení nějakého času bez toho, že třeba za hodinu promluvíte 4-5 vět, tak ono svoji váhu prostě má. Nejste tam sám a to, že tam někdo je a ještě na vás mluví, to jsou dvě věci, takže tam klidně můžete bejt a ani moc nemluvit. A nebo skutečně jako v tuhle chvíli se jenom hezky spolu najíte, popřejete si dobrou chuť a je to o tom, že prostě není sám. No, smířit se s tím odchodem někoho, kdo vás provázel v životě jako několik desítek let, klidně, tak to trvá jako velmi dlouho. Já jsem příznivce toho, že vůbec než člověk si zvykne na nějakou takovouhle situaci, takovýhle velký ztráty, tak musí prožít celý další rok a by ho prožil vlastně bez toho druhého člověka. To je teprve to, jenom si zvyká na to, že ten druhý tam není. Jak vypadají Vánoce bez něj, jak vypadají Velikonoce, jo? Jak vypadá svátek.
Období.
Všechny roční období, my jsme tak nastavení. A teprve v tom dalším roce člověk jakoby získává sílu si tam teprve vložit nějaký nový program. Jo, ten první rok většinou skutečně bývá takovej, že jenom si tak člověk zažívá, jaký to tam je být tam sám, nebo že tam někdo chybí.
Také přišel zajímavý dotaz od posluchačky, která těžce zvládá události, které se stanou venku někde. To znamená, je svědkem nějaké hádky, nějaké agresivity. Nemusí to být ani vůči ní, ale i třeba, když někdo na ní nějak špatně reaguje nebo se k ní nezachová hezky, ona nedokáže ty situace, to zlo takové, které se tam venku někde stane, ona ho nedokáže zpracovat. Příliš si to bere, příliš se jí to týká no, a ubližuje jí to.
Ono to patří k takovému tomu obecnému lidskému rysu a to je ve chvíli, kdy narazíte na bezpráví, tak si troufám říct, že ono vás to jakoby nutí k tomu bezpráví se nějak postavit a nebo něco udělat. Jo. A ve chvíli, kdy nemůžete s tou situací nic udělat, tak určitě spousta posluchačů by mi dala za pravdu, že vlastně nejhorší je bezmoc. Jo. A tohle je vlastně taková, je to něco podobného a my se potkáváme s tím, že je spousta situací, se kterýma nemůžeme nic udělat, anebo jenom někdo si kolikrát i na nás jako vyleje vztek a je to naprosto jakože neprávem a cokoliv vysvětlovat v té dané emočně vypjaté situaci vůbec jako nemá cenu. A já si trufám, že tady na to máme vlastně ty lidi okolo sebe, že já mám zkušenost z poradny a z praxe takovou, že když člověk má málo lidí kolem sebe, se kterýma nemůže tyhle ty bezpráví, kterých je svědkem, nebo tu situaci, kdy je bezmocný a nemůže nic udělat, nějakým způsobem vlastně vyventiloval v tom, že aspoň jako řekne tohle a tohle se mi stalo, s tímhle já ale nesouhlasím, ale bohužel jsem nevěděl, co mám udělat, nebo nemohl jsem nic udělat.
Měla by tu situaci s někomu sdělit. A tu
myslím
zkušenost.
Si, že to je první vlastně, že to je taková ta první pomoc.
A probrat to takzvaně s někým.
Protože už to, že se k tomu vlastně vyjádří a jde to z ní, tak aspoň tenhle krok udělala. Aspoň vlastně vyjádřila naprosto jednoznačně nesouhlas s tím, co se stalo.
Ono jde o to, že jí ty věci zasahují, že se jí třeba ani netýkají, ale zasahují. Ono to je, když si pustíte třeba zprávy, pustíte si události, tak vlastně, co se na vás valí z médií, to jsou samé negativní informace, samá dramata. Pustíte si internet, přečtete si článek, podíváte se na diskusy a najdete tam tolik zla, že až člověk si říká, jak je to možné, že jsou lidé tak až zlí k sobě, až tak nenávistní.
No, ono zase, to, když jako vemu ty média, on to trošku souvisí s tím mediálním trhem a s tou nabídkou a s atraktivitou určitých témat. Nicméně asi obecně, abych odpověděla tak, že k životu patří zlo i dobro. To znamená, že i když lidi stojí ve frontě a občas si tak jako zanadávají, ono i zanadávat si je občas jako, že zdraví. Ale já jsem, moje největší vlastně heslo i terapeutický nebo poradenský je všeho s mírou. Takže já si myslím, že máme právo si i zanadávat, ale na druhou stranu nesmí toho být moc. moc, a zase na druhou stranu máme i tu povinnost, možná tady, kdybych to dala do té rovnováhy, občas něco pochválit a občas se z něčeho potěšit. Jo. Takže i to, že občas jako opravdu vyventiluju a řeknu si, tak tohle mě štve, tohle se mi nelíbí, fajn. Tak to člověku může udělat docela dobře, že ve chvíli, kdy všechny a hlavně ty negativní emoce skutečně tutláte jenom sám v sobě a nepouštíte je ven, no tak to je nepřiměřená míra tlaku. A to už snad všichni jakoby vědí, co psychosomatika dokáže, a že ve chvíli, kdy člověk prostě své emoce neventiluje ven, tak uškodí vždycky jenom sám sobě.
Já se vrátím k té paní, tak ta by měla mít přítele na telefonu takzvaně a všechno sdělit, okamžitě reprodukovat, co se stalo, vyjádřit se k tomu, zkusit to, jestli to
mělo
může.
Takhle, tohle já bych doporučila. Na druhou stranu by bylo fajn, kdyby i ten přítel na telefonu občas taky zavolala, řekl, představ si, co se stalo mně, aby paní neměla pocit, že se to stává jenom jí. Můžu jí ujistit, že takových lidí, jako je ona, je určitě daleko víc. The wind.
Doktorka Marta Boučková je spoluautorkou knížky Když se hubnout nedaří. 12 příběhů těch, kterým pomohla rada psychologa. Marto, tak upřímně řečeno, tak to mě zaujal ten titulek, který tady máte, protože v podstatě tajemství úspěšného hubnutí, jak tam píšete, nespočívá v počítání kalorií, dodržování asketických zásad. Ten správný klíč je v naší hlavě. Opravdu vlastně nějaké tlusté geny a podobné věci a drastické diety v tom všem nehrají roli, že skutečně to tady máte někde v té hlavě a dokážete to skorigovat?
Já si myslím, že jo, po letech vlastně praxe anebo práce s lidma, který se snažili nějakým způsobem jako změnit svůj životní styl, s čím souvisí samozřejmě i stravování, tak musím říct, že jo, zase na druhou stranu já všichni ode mě čekali vlastně knížku, která se bude zabývat daleko víc partnerskýma vztahama nebo manželstvím. Tohle je první knížka, kterou já jsem napsala spolu s novinářkou Johanou Křížkovou a musím říct, že jsem ji možná napsala i proto, protože jsem pořád ze všech stran slyšela, jak se všichni strašně snaží hubnout nebo změnit prostě ty svý stravovací návyky a vždycky se končí na tom, že spousta těch odborníků, to znamená dietologů, případně fyzioterapeutů nebo různých trenérů a cvičitelů, tak říkala těmhle lidem, hele, to máš v hlavě, to musíš psychologovi. A to je, to máš jako přes hlavu. A nikdo si nedokázal představit, co to vlastně, co ten psycholog teda vlastně bude dělat. Takže v tu chvíli asi tak trošku jsem si říkala, tak možná nechám nahlídnout do té své práce, co psycholog asi může dělat s tím, když člověk jako by chce zhubnout. No a protože jsem pamětilivá toho hesla, že já si myslím, že hubnout je na jednu stranu hrozně snadný. Zhubnout je snadný, protože to skutečně znamená jenom, že se budete věnovat svýmu jídelníčku, budete jako se věnovat tomu, co jíte, trošku tomu přizpůsobíte nějaký čas, kdy víte, že se jíst má, a pak se budete hejbat. Tam jako víc složitosti v tom není. To, proč je to nesnadný, je to, že váš život doposud nějak jako běžel a nějak běží. A teď najednou tam vimplantovat jako by to změnu toho jídelníčku nebo změnu stravovacího návyku a současně tam možná asi vsunout i nějaký pohyb, tak začne být komplikovaný, že? Protože všichni říkají, no na to já nemám čas. Já na to vždycky mám takovou jako jednoduchou průpovídku. Já vždycky, když si potřebuju trošku zjednodušit náhled na život, na ten dnešní, tak se vracím jako někam zpátky do jeskyně s trochou nadhledu a říkám, no, vždycky to tak bylo, nebo od počátku to bylo tak, že v podstatě celý život byl soustředěný, celý život člověka se soustředil na to, aby měl co jíst. To znamená, všechno se skutečně točilo kolem jídla. Náš dnešní život se kolem jídla vůbec netočí, protože to jídlo je jeho všude dostatek, vždycky si můžete někde šáhnout, proto taky většina lidí to jídlo samozřejmě jakoby šidí. Jo. Na druhou stranu archetypálně je nám dáno, že přece jenom to jídlo pro nás bylo vždycky podstatné, takže i odpověď na otázku, proč se tolik lidí utěšuje jídlem, nebo proč tolik lidí dokáže to jídlo sklidnit, no aby ne, protože když se pračlověk dokázal najíst, tak věděl, že možná přežije do zítra, do pozítra a znamenalo to v tu chvíli vlastně to nejvyšší, co mohl dostat. Jo. Takže,
a to máme teda hluboce zakódováno.
A to máme, jednoznačně jsem přesvědčena o tom, že to máme zakořeněný. I to, proč někdo jde po sladkým, tak ono i získat sladký bylo daleko jako těžší z té přírody, než získat něco mdlé chuti. Takže opět zase ten cukr, tak archetypálně nám říká, že to ještě je jakoby něco lepšího, ještě více potěšíme. Jo. A ve chvíli, kdy se člověk opravdu jakoby rozhodne zhubnout, tak to znamená, že bude měnit celý svůj život, nejenom to, co má na talíři.
Vy jste tam popsala v té knížce 12 příběhů, 12 situací, tak jenom teď jenom obecně si řekněme, když přišli k vám do ordinace, ať už to byl muž nebo žena, ať už to byla matka s dcerou, nebo manžel s manželkou, nebo já nevím, kdo všechno, tak co vlastně je čekalo u vás? Čekali zázrak, protože vy teď jim dáte tu správnou radu, jak to v té hlavě změnit, aby kila šla dolů. Co pro ně to znamenalo, to sezení u vás?
Musím říct, že ze začátku vlastně čekali, že se asi něco stane a potom jednom nebo po dvou sezeních vlastně odejdu a teď se jim rozsvítí, kde je ta chyba. Kdybych to tak jako měla zjednodušit, tak jako by čekali nějaký případný odblokování nebo náhled na to, proč vlastně jim to nejde. Takže byli trošičku jako překvapený, že ono to takhle zase rychle nejde. A takhle to nepůjde. Na druhou stranu musím říct, že když se dostali ke mně do té ordinace, tak oni už byli zoufalí. Oni už byli zoufalí, protože vyzkoušeli spousty diet, vyzkoušeli spousty dietologů nebo spoustu jako trenérů. Takže měli obrovskou zkušenost a zjistili, že asi to všechno, co zkoušejí, tak úplně jako nestačí. Takže byli, tomu říkáme, že byli edukovaní. Oni už byli trošku vychovaní tím, že asi je potřeba něco víc. A protože přišli a zůstali ještě potom jakoby dál, ještě po druhém sezení a po třetím, tak já si troufám říct, že tam už potom fungovala velmi dobře spolupráce. Byla tam ta motivace. Takže byli ochotní už nad tím svým životem vlastně přemýšlet v daleko jakoby širším kontextu a najednou zjistili, že k tomu, aby zhubli, potřebují třeba ještě něco dalšího. Takže tam máme, dejme tomu, jakoby příběh žen a některý, prolíná se to některýma těma příběhama společným, že já třeba říkám, že když chce žena zhubnout a má už svoji rodinu a rozhodne se, že zhubne a změní stravování, tak ona má dva úkoly. Ona nejdřív musí se naučit se prosadit. To znamená, musí si obhájit to, že něco bude jinak, aby ty ostatní brali vážně a pak teprve ještě musí hubnout. Jo. Zatímco u pánů, tak tam bych řekla, tam stačí jenom, když zhubnou. Protože spousta vlastně toho rodinného života jede podle toho, jak ten pán vlastně má nastavený ten svůj režim a opravdu ženy bývají tou servisní organizací.
Dostávali domácí úkol od vás?
Některé ano, některé ne.
Jak vypadal ten domácí úkol?
Prvotní domácí úkol býval skutečně, nebo je o tom, že já potřebuju mít přehled, kdy se jí a co se jí. Pro mě není tak důležité, abych řešila, kolik je tam kalorií, nebo jak to na sebe navazuje, ale už jenom to, že ten člověk je schopný vstoupit do nějakého systému. Já si myslím, že změna stravování, to není operativní práce, to není flexibilita, to je opravdu jako nastavení určitého systému, protože ten systém tomu dává řád a prostě to jídlo potřebuje mít řád a bez řádu nezměníte nic.
My se za chviličku po písničce podíváme na některé příběhy, také povíte, jak dopadly. Kolik kil šlo dolů v tomto případě a co to udělalo s psychikou těch lidí, kteří u vás v ordinaci byli? Psycholožkou doktorkou Martou Boučkovou si povídáme o tom, že pokud jde tedy o hubnutí, tak místo prášku stačí sebeláska, místo lidí budeme poslouchat sami sebe a místo diet budeme poslouchat svoje instinkty. To jsem si tam našla v té vaší knížce, Marto, to není z mé hlavy. Pojďme k příkladům a k těm příběhům, které tam popisujete. Možná začneme tedy matkou a dcerou. Ano, dcera má taky kila navíc a ta matka má úplně jinou představu o tom, kolik by ta dcera měla vážit.
Kolik je ta ideální váha.
Ano.
Tak tam je to vlastně hrozně moc spojený s tím, že potkala jsem se s klientama, kde byla velmi těsná vazba mezi dcerami anebo syny a jejich rodiči nebo jedním z rodičů. Rodičovská láska, když to trošku jako nadnesu, takže no, ona se taky velmi projeví už v začátku, když si přinesete miminko domů, jo, tak vlastně to nejhorší, co tu rodinu může potkat. A prvorodičky mi zcela jistě dají za pravdu. Tak když ono nepapá tak, jak má, a ono nepřibejvá. Mm. Že? A to je něco, co tu rodinu tak strašně stmelí a všichni jsou z toho vytřeštění. Já vím, že i moje dcera to takhle, jakože měla, nepřibejvala, jak měla, protože měla alergii na mlíko. A myslím si, že jedna z nejlepších rad, kterou jsem kdy dostala, byla, když mi naše paní doktorka obvodní řekla, ona ale hlady neumře. A mně se vlastně strašně ulevilo v tu chvíli. Takže my to jídlo vlastně v tom životě lidským, když vychováváme svoje děti, máme kolikrát vlastně spojený s tím, že přes to jídlo my předáváme tu lásku. A já jsem opravdu měla vlastně ve své pracovně nebo ve své praxi, jsem měla spoustu klientů, kde to jídlo bylo výrazem předávání ty lásky. Takže i ta jedna kapitola se jmenuje Když miluju, tak krmím. A z toho přesně jakoby vychází to, že maminka měla naprosto odlišnou představu o tom, jak by měla, kolik by měla dcera vážit, co by měla jíst, dceři to jednoznačně vlastně jako nevyhovovalo. A bylo to hrozně o tom najít si trošku tu hranici a vlastně osamostatnit se v tom daném okamžiku, protože tak, jak měli tu vazbu velmi silnou, tak když ta dcera začala odmítat to mateřské jídlo nebo to rodinné jídlo, tak najednou to maminka začala brát hrozně úkorně, že odmítá je jako lidi, jejich lásku. A ono to možná zní trošku úsměvně, ale musím říct, že jsem vlastně ve své praxi měla několik jako klientek, byly to teda ženy, kde tohle byl vlastně primární problém, takže stačilo kolikrát, nebo stačilo v uvozovkách. Pracovali jsme hodně na tom, aby vlastně i výraz nějakého toho, té sounáležitosti a lásky a vztahu byl ještě něčím jiným vlastně podmíněný, bo byl vidět někde jinde než v tom, že maminka nadala o 3 knedlíky víc.
A tam byla kamenem úrazu matka. A tak s tou jste musela pracovat. Mm-hmm. Vlastně víc než s tou dcerou, která jo. Už věděla, jak to chce.
Protože tam vlastně jako velmi záhy přišlo vydefinování toho psychologického problému, takže my jsme to nedefinovali tak, že to je nějaká nadváha dcery, ale definovali jsme si ho jako, že to je problematický vztah matka-dcera.
Další zajímavý příběh byl, že vlastně toho muže přivedla do ordinace jeho manželka s tím, že už prostě ze zdravotních důvodů je potřeba, aby schodil kila a abyste s ním něco udělala. A výsledek byl ten, že on opravdu udělal všechno možné a nakonec řekl, tlustej jsem byl šťastnější, protože ta rodina tu změnu nevydýchala, byť vlastně oni byli iniciátory toho, že on se tomu začal věnovat. Jak je to možné?
No, to tak většinou bývá. Ono je to docela často, je to popsaný třeba kolegové, kteří pracují s lidmi závislými na alkoholu, tak taky jako ve chvíli, kdy alkoholik přestane pít, tak najednou se ukazuje, že se rozpadá celá rodina. Protože tady bylo přesně vidět, že vlastně celá rodina se soustředila na to, že tady to je jeden její člen, který to dělá všechno jako špatně a je potřeba se na něj soustředit. Takže veškeré úsilí se v podstatě soustředilo na to, že ano, tady máme teda toho neposlušného, toho nedisciplinovaného, toho, kterýho můžeme vlastně neustále kritizovat, neustále na něj můžeme ukazovat prstem a najednou se teda obrátili jako trošku ty karty a ten, kdo byl v tu chvíli za tu černou ovci, tak najednou prostě se vlastně srovnal a ty ostatní se nemohli srovnat s tím jednak jako o čem se budeme dál mluvit, co bude tu rodinu držet pohromadě, protože najednou si měli začít hledět svýho. Velmi zjednodušeně.
A jaký to mělo konec, ten takový příběh?
No, bylo to trošičku, musím říct, že jsme to měli trošku jakoby rozhoupáno, ale nakonec i se tyhle vlnky trošku jakoby uklidnily a přece jenom, že i přesto, že ten muž vyslovil to, když jsem byl tlustý, byl jsem šťastnější, tak přece jenom trošku to vneslo zase, trošku to vyčistilo vzduch v rámci té rodiny a on se smířil i s tím, že chviličku bude muset bojovat o to, o tu svoji novou pozici, ale ustál si ji.
Spousta žen po porodu se nemůže zbavit svých těch takzvaných těhotenských kil. Nechápe proč, když mají tolik práce, tolik honění, tolik běhání kolem dětí, že se ani nestačí najíst.
A tam je právě, tam já strašně ráda dávám ten svůj domácí úkol. Zapište všechno, co jste strčila do pusy. Tak samozřejmě první, co je, že bojujeme nebo se dohadujeme, jak moc to bude složitý a že já si vymýšlím takový blbosti. A ono ze začátku kolikrát se mi i stalo to, že i přišel manžel a jsem říkala, tak paní opravdu nic nejí, tady to takhle, já on tak jako na to chvíli koukal a s pousmáním říkal, a co ty sušenky, co jsem včera viděla, kam zmizely a kde jsou, anebo když na talíři zůstává něco po dětech. Takže tady tohle je taková ta skupina těch žen, který na nic nemají čas, takže se taky hrozně moc brání tomu, aby něco zapsali, ale když zapisovat začnou, tak se najednou ukáže, že jako ze vzduchu to není. A že skutečně jako oni trošku fungují i jako popelnice. Takže ještě jako se jim to tam jako míchá, to, že dojídají po těch dětech a to se jakoby nepočítá. Takže oni na svůj talíř to, co si dali, tak to vlastně nemají, ale oni vlastně furt uzobávají z těch talířů jiných. Jako kdyby si chtěli počítat jenom svý talíře, ale vlastně prakticky svůj talíř nemají. Nicméně jídlo mají.
Čili tady v tomto případě opravdu platí na 100% ten řád v jídle, o kterém jste mluvila. Opravdu snídaně, oběd, večeře v klidu, v rozumných porcích a neuždibovat a nedojídat po ostatních. Tak to je třeba recept v tomto případě.
Je velmi, velmi jednoduchý a je. A já si zase na druhou stranu, já vím, že tady stojí proti sobě to, že pak plýtváme s jídlem, ale tak asi by se mělo to spíš dělat tak, že nadáme spíš menší porce, a když tak tomu dítěti zase přidáme. Ono i výchovný efekt je daleko lepší, když to dítě dokáže to, co dostane na ten talíř sníst, případně si může vlastně jakoby přidat, než když ho učíte, že to, co nechá, tak nastoupí nějaký jiný člen rodiny, který to dožvejká. No to mně to přijde nechutný, musím říct.
Vy ve vašich příbězích také popisujete situaci, která je hodně obvyklá, zvláště pak třeba už u starších ročníků nebo u lidí, kteří spolu žijí dlouho, a je to zase ta situace, kdy ženy jsou ochotné a chtějí něco pro svou hmotnost udělat, ale mají problém v tom, že jejich partneři zkrátka dobře chtějí teplé večeře a chtějí to jídlo a chtějí tu českou kuchyni třeba někdy až moc knedlíku a podobně. Tak ta žena je v rozpacích, ona má dilema, protože by měla všechno dělat dvakrát pro sebe, pro něho. Jak on se na to dívá, tak i tady v tomto smyslu je těžká rada, podle mého soudu.
No, máte pravdu, tohle je vlastně takový trošku zase opačný případ toho, že skutečně to byly tak ženy 50, 55 a více, tak tam jakoby ten řád je, tam je ten systém. Vaří se, od svatby se v podstatě vaří to, co pán má rád, protože tím uděláme radost, zase jsme u toho, že tím jídlem my projevujeme nějakou náklonnost a pán je za ty roky, protože to má ten řád, tak on je takhle vlastně jakoby zvyklý a takhle si to představuje a přeje si to dál. Tady je zase na druhou stranu potřeba říct, že žena po přechodu má jistou nevýhodu. Jo. V tom, jakým způsobem vlastně by se měla stravovat, nebo měla by přece jenom trošku jakoby víc asi hledět na to, co bude jíst a co ne. Takže ta strava se opravdu by měla asi lišit u ženy ve vyšším věku a u muže ve vyšším věku. Jo. A teď najednou do toho vstupují jaksi jako nějaké moderní metody. No a ten muž pořád, jak jsem tady vlastně předeslala, dodržuje ten řád a najednou ho vlastně se na něj za to zlobíme. Jo. Takže bylo by zase potřeba trošku jako vědět o tom, že postoupili do jiné fáze života a že by možná stálo za to i té ženě vyjít trošku vstříc a do toho jídelníčku něco nového začlenit, protože když budu krutá a zlá, tak řeknu, no to, že se dožili tak vysokého věku, tak by za to zase měli něco dát a to znamená, že i tomu vysokému věku by se trošku ta strava a to stravování mělo přizpůsobit.
Možná ještě stihneme jednu situaci. Máme tam ještě příběh Ivanky a její hodné tchyně.
To byl takový atypický příběh a musím říct, že ten já mám vlastně jako asi nejradši z celé té knížky. A to je o tom, jak je pořád kolem sebe máme spoustu hodných lidí, kteří nás mají rádi a někdy možná skočí na lep i tomu, že můžou pomoct a že tu možnost jakoby pomáhat mají, ale ona je velmi omezená. A v tom hubnutí to je obzvlášť. Spousta lidí, kteří se snaží redukovat svůj hmotnost, tak mají tu tendenci svalovat to na ty ostatní a zapojovat je do toho procesu zhubnutí. Ty mi budeš vařit, ty mi to budeš připravovat, ty mě budeš hlídat, ty mě budeš napomínat. A ono to moc nemá efekt, protože když jako z toho druhého si uděláte policajta, tak co čekáte, že to s těma vztahama asi ve finále jakože udělá. Takže tady opravdu na tom příběhu je vidět, že nejdřív měla chtít hubnout Ivanka a nejenom pusou, ale musela proto něco udělat. A tahle hodná tchyně skutečně jako přišla s tou naivní představou a vylíčila mi, co všechno rodina dělá pro to, aby ta Ivanka hubla, a ono tý Ivance je pořád málo a pořád nehubne a nehubne.
Já jsem se zaposlouchala, což já nesmím, protože já musím sledovat čas a ten už je velmi neúprosný v dané situaci, tak ještě opravdu ve velké rychlosti posluchači tady se ptají na hrubost v kultuře, ve filmech. My už jsme trošku o tom mluvili, že je potřeba to vytěsnit a jestli i to sdělit ostatním a umět ty věci zpracovávat, nedá se nic dělat. A jenom ještě poslední heslo píše Ljuba. Můžeš-li pochválit, musíš, velmi dobře funguje. Jsem v předdůchodovém věku a pěstuji to i mezi mladšími kolegyněmi. Pěkné vztahy se vyplatí. Tak to je trošku ještě v rámci mezilidských vztahů. Náš rozhovor je u konce. Marto, já vám děkuji za setkání.
Já taky děkuji.
I nad vaší knížkou, Když se hubnout nedaří, jsou tam zajímavé rady, zajímavé příběhy. Mějte se hezky, hezké prázdniny.
Všem přeju taky ještě hezký zbytek léta. Naschledanou.
Já se také loučím, milí posluchači, a přeji dobrý poslech dalších pořadů Dvojky Českého rozhlasu. Hezký víkend přeje Stáňa Lekešová.
Je jaká je. Magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.